Tombi ban fifra anela. Yesu Kristo are ka omebe nyunjwa. Yesu alero te balo habo tenga fidi anela tunela. Ona kama otoma wa abahara na ta oba elabatuno na ming. Anumanta o ka omebe nyunjwa. Yesu araba kala okpo ohabotena la bebel barilo olivet lata de kapo onyawo boldo banonta bengo hika harno jaga bwata de ka bonwano balgene wenyini bwa no mebwa wa yara na nwano la hiso ni mene men ubie ne oduma degela sonta abengo heba ame hika meja hine sambi bwa leka chige ja, harano jagata. Oge wano tula kuru idu madege ba po ba marita. Uka nyungu wa kura bata ulon hon nepa. Futono bini na heno kwa kuru ya ba po yesu ba marita de ka nyungu wa. Aso haba tenla chidi nyingu nyungu wa haki. Neno ba wia do lala ponga reche blano kene. Bakwe nela ba neno kuru itu mengo ungo haba tenla bengo. Kwe bana Yesu we kala gewe baba la jaba na tere ya lire kengo a egebe bana Yesu reble obaja onwa ya pa na le kengo sambe bua ana teme bua we baba la ya wula kwe toprila na ejime balati ni nyini be bua tole re ejime ni me kro wi gbuso kro wi bie Yesu no balo fina e kwe tere pa kengo heche mo kine. No ewe bore damanta achake wene winyini babo ote. Ya unore chime Yesu obala wate ngane etena latana. Nimine ya le ya tile we choga damanta yare elata. Lekwa ya bambile wate ode tumoge wadi nying. Kwa kruwire chaya bwa ase awula Yesu abajala. Ya bwa wunka chimu.